Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de vineri 25 octombrie la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Vreme preponderent însorită astăzi, însă peisajul va fi ușor cenușiu și sărăcăcios în culori. La temperaturi, această zi de octombrie oferă puține surprize. Vor fi, de exemplu, 17 grade în cele mai sudice raioane. În regiunea centrală și capitală, oscilații între 16 și 14 grade, iar până la frontiera cea mai nordică, valorile termice scad până la limita de 11 grade. Suntem în Săptămâna Mondială a Educației Media. Da, educația media de care probabil are nevoie fiecare, indiferent de statutul social sau vârstă. Dacă e să ne conducem după abundența știrilor false, mai ales pe rețele sociale și mai ales în plină campanie electorală, știu consumatorii de știri să înțeleagă falsul din materiale, să citească printre rânduri sau să înțeleagă starea de lucruri reală, bazată pe fapte. Discutăm la acest subiect cu Mariana Tabunșic, directoare de programe în cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova. Ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni, realitatea cu amănuntul văzută de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, astăzi oripilat de știrea că au fost depistat câteva sute de tone de legume, în special de ardei grași și ceapă, în care s-a descoperit un conținut sporit de plumb.
De fapt, ce e în mintea acestor concetățeni care ne vând ardei și ceapă cu mult plumb? Cine sunt ei? Vreau să-i văd. Ei vor să ajungem la spitalul oncologic și nu au nicio remușcare? Îi interesează numai paralele, dar niște despăgubiri nu vor să le plătească oamenilor care îngurgitează ardeii lor.
Realitatea alimentară, tristă, surprinsă de Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii, la început însă ascultat știrile Europe Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Maia Sandu solicită sprijinul Uniunii Europene pentru reforma justiției. Președintele Igor Dodon l-a decorat pe fostul viceministru rus de externe, Grigori Karasin, cu ordinul de onoare. Și la București a fost anunțată lista finală cu propunerile de miniștri pentru noul guvern. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții ai 17 state membre în Uniunea Europeană, reuniți în așa numitul grup al ambasadorilor pentru parteneriatul estic. Potrivit unui comunicat de la guvern, în discuție s-a aflat situația actuală din Moldova și prioritățile guvernului legate de acordul de asociere. Maia Sandu a spus că în prezent executivul este centrat pe reforma în justiție, un domeniu cheie care stă la baza restabilirii încrederii cetățenilor în instituțiile statului, de conspirării schemelor frauduloase, a atragerii investitorilor. Reforma justiției, a mai spus premierul, este un proces complicat și de aceea este binevenită asistența tehnică, dar și financiară din partea Uniunii Europene. La a treia încercare, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, revocați din funcția la adunarea judecătorilor din 27 septembrie, au reușit să organizeze marți o reuniune cu cvorumul statutar și au adoptat o serie întreagă de decizii restante. A fost aprobată, între altele, cererea de demisie a judecătorului Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, dar și cererea procurorului general interimar Dumitru Robu privind începerea urmăririi penale a lui Ion Druță, acuzat de depășirea atribuțiilor și amestec în înfăptuirea justiției. Președintele Igor Dodon l-a decorat pe fostul viceministru rus de externe Grigori Karasin cu ordinul de onoare al Republicii Moldova. Oficialul rus, care acum este prim vicepreședinte al Comitetului pentru Știință, Educație și Cultură al Consiliului Federației, a fost decorat pentru contribuția substanțială la consolidarea și extinderea relațiilor interstatale de prietenie și colaborare, se spune în decretul semnat de Dodon, citat de MultPress. Grigori Karasin a fost timp de mai mulți ani unul din oficialii ruși responsabili de negocierile privind reglementarea transnistreană. Decretul urmează să fie publicat astăzi în Monitorul Oficial. În România, premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat programul de guvernare și lista finală cu propunerile de miniștri pentru noul guvern. Executivul condus de Orban urmează să aibă un vicepremier și 16 ministere. Agenția Mediafax relatează că programul de guvernare cuprinde câteva măsuri urgente, între care desecretizarea dosarului privind intervenția brutală a forțelor de ordine împotriva demonstrației antiguvernamentale care a avut loc la București în 10 august anul trecut. Și președintele ales al Comisiei Europene europene. Ursula von der Leyen a afirmat că Marea Britanie va trebui să nominalizeze un comisar european dacă va fi membră a Uniunii Europene și după 31 octombrie, relatează Euronews. Cum noua Comisie Europeană este incompletă din cauza respingerii de către Parlamentul European a comisarilor propuși de Franța, Ungaria și România, e posibil ca mandatul actualei comisiei condusă de Jean-Claude Juncker, care se termină pe 31 octombrie, să fie prelungit cu o lună. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Au fost știrile acestei dimineți, doamnelor și domnilor. Știri actualizate găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, astăzi vă prezentăm istoria lui Ilie Bârcă, inginer IT care lucrează la biblioteca din satul Ciuciulea, raionul Glodeni, pasionat de fotografie. Nimic deosebit până aici, doar că Ilie are grave deficiențe de vedere încă de la naștere.
Numele meu este Ilie Bârcă, am 33 de ani, locuiesc în satul Ciciulea, am primit gradul 1 de dizabilitate, deficiență de vedere din nascare. Cu un ochi văd undeva la 20%, cu unul foarte puțin, văd vreo 10%. Rar ochiesc cu fotografie reușită, dar o fac. Sau să am o cameră bună și cred că aș face multe lucruri frumoase. Primul aparat l-a adus tata din străinătate, respectiv l-am luat pentru training și dacă îl purtam permanent cu mine, încercuiam să fac portrete la domnișoare care activam împreună acolo la training-uri. Și aș spune că învăț că lumea mă laudă și păi deci să nu mă apuc dacă îți primește.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în Săptămâna Mondială a Educației Media, care este marcată în Republica Moldova cu sprijinul Centrului pentru Jurnalism Independent. Anume, cu ajutorul acestei organizații neguvernamentale, de câțiva ani în școlile și liceile din țară este predată opțional educația media. În ajun am discutat la acest subiect cu directoarea de programe din cadrul centrului, Mariana Tabunșcic, care atrage atenția că astăzi de educație media are nevoie fiecare, indiferent de vârstă, statut social sau educație.
Educația pentru media înseamnă să analizăm critic o informație, iar a analiza critic înseamnă să ne punem întrebări și să punem întrebări. Într-o societate digitalizată în care trăim, nu este suficient să cunoaștem doar cum se folosește un telefon mobil sau cum să ascultăm o știre de la televizor, de la radio, să o citim. Important este să încercăm să discernem această informație, să o trecem prin filtrul personal și educația media probabil începe de la fiecare dintre noi și începe de la capacitatea noastră de a ne adresa întrebări și de a nu lăsa să facă acest lucru alții în locul nostru.
Atunci când spunem despre educație, media, cine e grupul țintă?
Probabil grupul țintă suntem noi toți, cetățenii Republicii Moldova, pentru că noi toți avem nevoie de educație media. În cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent, grupul țintă, în primul rând, sunt profesorii care devin mesagerii educației media în teritoriu. Adică ei ajung în sălile de clasă și în rezultatul cunoștințelor pe care le acumulează la instruirile noastre de educație media, ei ajung să împărtășească aceste cunoștințe elevilor. Deci, dacă ar fi să sumarizăm, atunci avem două grupuri țintă, profesorii și elevii la care ajunge această informație despre educație media.
Și bănuiesc că sperați că atunci când merg elevii acasă să facă educație media cu părinții lor în fața televizorului.
Exact. Avem situații de acest gen, când elevii ajung în familie, în sânul familiei și încep să le povestească părinților care post de televiziune ar fi mai credibil, care ziar merită să fie acordată o atenție mai mare. Deci, un alt grup țintă, cum ați remarcat pe bună dreptate, sunt părinții, sunt buneii și în felul acesta se creează un lanț și ajungem la educație media, de fapt, la întreaga societate. De fapt, s-a întâmplat totul în anul 2014, când am organizat prima lecție de educație media. În următorii 2 ani au fost în jur de 70 de lecții de educație media organizate în mai multe școli din Republica Moldova. Am organizat și tabere de educație media, filtrează informații, am am avut și cacătoane pe tema educației media, dar pentru că ne-am dorit mai mult și este și normal să-ți dorești mai mult și s-a întâmplat asta pentru că am văzut entuziasm în rândul elevilor și al profesorilor, am decis că această disciplină trebuie să ajungă și pe băncile elevilor. Tocmai de aceea, începând cu anul 2017-2018, am introdus disciplina educație pentru media la treapta primară, evident cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Un an mai târziu, în 2018-2019, disciplina a ajuns și la treapta gimnazială, iar în acest an, în premieră, disciplina a ajuns și la treapta de liceu, după ce în luna august am reușit să obținem unde verde de la Ministerul Educației, care a aprobat curriculul pentru treapta liceală. În acest mod reușim să completăm, sau mai bine zis, reușim să acoperim toate cele trei trepte de învățământ și asta este foarte important pentru că la fiecare etapă nivelul de competență și de informație pe care o primește elevul este diferit, iar scopul nostru este ca în momentul în care elevii vor păși în lumea mare, să zicem, după ce vor finaliza liceul, să reușească să aibă suficiente abilități și capacități pentru a discerne într-o informație falsă între una și una adevărată, să poată să aibă un spirit critic foarte bine dezvoltat.
Câți profesori, școli, elevi ați reușit să recrutați până azi?
În acest an vorbim despre un număr de 34 de învățători de la treapta primară care educă peste 1000 de elevi. La treapta gimnazială avem 35 de profesori care predau unui număr de peste 1300 de elevi, iar la treapta liceală numărul lor este un pic mai mic, având în vedere că abia la început de an am reușit să organizăm două instruiri pentru profesorii care predau la treapta liceală și astfel educație pentru media este predată de 9 profesori pentru în jur de 200 de elevi. Dacă ar fi să facem un sumar al acestor cifre, atunci avem în jur de 3000 de elevi care fac educație media în acest an și 78 de profesori. Ideea este că pas cu pas, picătură cu picătură, încercăm ca să majorăm numărul profesorilor care predau educație media și să nu lăsăm mâinile în jos. Noi suntem impresionați de entuziasmul de care dau dovadă și, de fapt, ei sunt aliații noștri în teritoriu, adică profesorii care reușesc să transmită aceste cunoștințe și, respectiv, să impresioneze și elevii care decid singuri să-și aleagă disciplina opțională educație pentru media.
Îmi amintesc acum de anunțul de cum câteva luni a Facebook-ului care a închis pagini false pe Instagram și pe rețele sociale, cum este Facebook. Îmi amintesc de proiectul Trolles, fac aici o paranteză, un proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent, menit să deconspire conturile false pe Facebook, care la un moment dat spuneam că nu mai pot face față, mai ales în campanie electorale, la câtă informație falsă este pe rețele. Și mă întreb dacă este suficient, oare, doar opțional, predarea educației media.
Deja acest lucru îl solicită, dacă putem spune așa, profesorii, pentru că ei au înțeles care este impactul acestei instruiri și de fiecare dată atunci când vin la cursurile noastre sau în momentul în care noi interacționăm cu ei, ei ne spun că ar fi bine ca această disciplină să fie inclusă în programul de studiu. În același timp ne dăm foarte bine seama că elevii sunt destul de încărcați cu obiecte de bază care sunt în curricula școlară. Nu am vrea să insistăm pe acest aspect. Vrem să lăsăm lucrurile ca să decurgă într-un fel natural de la sine și dacă, evident, va fi solicitare, noi vom depune tot efortul pentru ca disciplina să devină una obligatorie.
Există vreun studiu, vorbind acum despre impact, care să arate cât de grave sunt efectele jurnalismului practicat cu rea voință?
Înainte de a introduce disciplina opțională educație pentru media în școală, Centrul pentru Jurnalism Independent a realizat un studiu și a relevat că în Republica Moldova, într-adevăr, există o serie de probleme la acest capitol, chiar dacă tinerii noștri sunt destul de digitalizați, cum spuneam la început, acest lucru nu este suficient. De multe ori ei nu reușesc ca să discearnă și să perceapă mesajul critic care este difuzat la televizor sau în presă, nu cunosc care sunt pericolele care vin din spațiul virtual. Noi încercăm să le vorbim că spațiul virtual este un spațiu public, respectiv în momentul în care îți plasezi o fotografie care nu corespunde cu modul tău de a fi, această fotografie îți va putea aduce prejudicii foarte mari pe viitor. Și tocmai de aceea, în cadrul lecțiilor de educație media, module speciale din acest curs se referă anume la comportamentul în spațiu virtual și la riscurile pe care le impune mediul virtual. Este important ca omul să fie informat, pentru că doar un om informat este un om puternic.
Și spre final, Pentru că Centrul pentru Jurnalism Independent nu se axează doar pe educația media, sunteți foarte activ și în campanie electorală și în monitorizarea felului în care mass media își face meseria onest sau nu. Observați vreo schimbare în percepția cetățeanului în ultimii ani a modului de a înțelege, de a simți falsul din știri, din a citi printre rânduri știrile de la televizor, radio sau lucrurile bat pasul pe loc?
Părinții, profesorii înțeleg deja tot mai bine că ceea ce se arată la televizor nu este purul adevăr, că trebuie să discearnă, trebuie să analizeze, trebuie să gândească critic și doar în momentul în care noi ne vom adresa întrebări și respectiv părinții de asemenea își vor adresa întrebări, noi nu vom deveni doar niște simpli consumatori de informație și nu vom deveni captivii poveștilor care ni se spun zi de zi la televizor. Studiile pe care le realizăm, monitorizările pe care le facem demonstrează că lucrurile nu pot fi schimbate nici într-o zi și nici în două. Important este ca să avem continuitate în acest demers al nostru, să existe dorință de a schimba lucrurile și doar în acest mod vom reuși ca să avem o societate informată care știe să perceapă mesajul care vine din spațiul public.
A fost directoarea de programe din cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent, Mariana Tabunșic, iar interviul integral îl găsiți peste câteva minute pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Rămânem tot la educație, domeniul fără de care, spun locuitorii orașului Bălți, intervievați de Valentina Ursu, Republica Moldova va bate pasul pe loc, iar reformele vor fi în zadar.
Eu tare n-aș vrea să ajung la un medic care a cumpărat diploma cu bani, n-aș vrea să ajung la juristul care a cumpărat diploma, la judecătorul care a cumpărat diploma și cred că e plin de ăștia și procurorii e plin de ăștia și noi așteptăm justiție, echitate și triumful legii de la oamenii care nu sunt integri. Când nu o să înțelegem să promovăm oamenii integri, integritatea, asta e cel mai important criteriu, numărul unu în orice. Ar trebui să punem accent pe educație, ar trebui să punem accent pe informare, pe gândire critică, pe logică.
Ce loc ocupă astăzi educația în Republica Moldova?
Educația...
Tot. Și calitatea educației.
Lasă de dorit. Dacă ar fi așa că să nu ceară banii de la părinți pentru reparația claselor, pentru fondul școlii. Eu am lucrat în școală 40 de ani, dar avem mulțumeală, un buchet de flori la sfârșitul anului școlar și o ilustrație de 5 copeci. De altceva eu n-am știut, dar acum văd că strânge banii de la părinți.
Cine trebuie să pună accent pe calitatea educației? Părintele, școala, statul?
În primul rând statul, că el dă salariul la pedagogi.
Pedagogul în școală trebuie să predeie și el tot trebuie să se ocupe cu asta, da. E 7 ani de acasă. Dacă nu ia, are gata, ei suie în cap.
Dar tânăra generație vrea să facă carte azi?
Nu vrea să facă carte.
Profesorul nu dovedește să lămurească la 40 de elevi în clasă, dacă sunt, sau 35. Și pune tot pe internet. Ei singuri să fac și părinții să-i ajute. Dar sunt părinți care nu știu să rezolvi la matematică, sau și copiii primesc note cei ce nu merită. Degradează cunoștințele elevilor, că ei mai mult eu numai de-a gata de pe internet, dar să judeci, să știi tabla mulțării cum noi cândva am știut-o. Nu, ei se uită la calculator.
Dar în prioritățile pe care le are statul, găsiți educația printre primele locuri?
Nu le găsesc în primul loc, dar trebuie să fie în primul loc. Ăsta e viitorul nostru. Las să nu fie universitari, dar las să fie și studii unde trebuie specialiști și de jos. Nu trebuie specialiști, numai miniștri și juriști și economiști. Am unul, ne ajung lucrători de la școlile profesionale care e acolo. Sunt mult mai necesare și nu știu de ce la noi stăți juriști și economiști și toți juriști și economiști. Țara o cheltuit cu dânsul bani, dar înapoi el nu se dă a lui contribuții.
Europa Liberă încearcă să afle răspuns la întrebarea cât de mult pun preț moldovenii pe educație. Aici, la Bălți, ce ziceți dumneavoastră?
Pe de o parte, acest boom al universităților, tocmai 32 de instituții de învățământ superior pe un pământ atât de mic, dar care la un moment dat au fost alimentate, și ne uităm în jur la elita noastră și ne dăm seama ce se întâmplă, și accederea asta foarte simplă a tuturor, e un factor parcă bun, dar și nu tocmai bun, pentru că unii invocă zicând că, domnilor, suntem aproape ca în Finlanda. Dacă luăm statistică, noi avem cam atâția studenți cât are Finlanda. Acum comparat ce este în Finlanda și ce este la noi. De unde mergerea asta masivă spre drept, spre economie și așa mai departe? Pentru că și părinții și omul vede, băi, dacă te-ai făcut procuror sau judecător, ia uite cum trăiești. Dacă te-ai făcut acolo un șef la bancă, nu știu ce, ia uite cum trăiești. Adică e un fel de inerție, parcă facem niște lucruri automate. Dacă ar rămâne câteva universități, lucrurile s-ar schimba, că după mine nu trebuie să încălcăm Constituția, adică fiecare are dreptul la educație, dar, pe de altă parte, o selecție nu ar strica.
Au fost opinii culese la întâmplare de Valentina Ursu pe străzile municipiului Bălți. Vă invit să ascultați emisiunea sâmbătă la orele 13, 15 și 18 pe frecvențele Vocea Basarabiei, Jurnal FM și Radio Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Deana Răileanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi, până atunci însă cu sinteza știrilor revine Radu Benea.
La Chișinău ar urma să aibă loc astăzi ședința extraordinară a adunării generale a judecătorilor, după ce ieri Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, între altele, demisia judecătorului Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, dar și cererea procurorului general interimar Dumitru Robu privind începerea urmăririi penale a lui Druță, acuzat de depășirea atribuțiilor și amestec în înfăptuirea justiției. Ambasada României organizează ceremonia militară de comemorare a eroilor români la cimitirul eroilor din Chișinău și tot din agenda zilei de astăzi, pe plan internațional, să mă notăm, comisarul european Johannes Hahn va întreprinde o vizită la Skopje, în Macedonia de Nord, unde vor avea loc alegeri anticipate după refuzul Uniunii Europene de a începe negocierile de aderare a acestei țări la blocul comunitar, iar la Bruxelles, miniștrii apărării din țările NATO vor discuta despre Rusia, Turcia și situația din Siria. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea, toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook, Odnoclasnici și YouTube, căutând pagina Radio Europa Libera Moldova. Distanța până la relatările și comentariile postului nostru de radio se măsoară într-un like. La 7:22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Editorialistul Petru Grozavo analizează în ziarul de gardă recentul scrutin local și apropiatul tur 2 în capitală. În opinia autorului, tentativa unor formațiuni politice noi de a-și face drum la putere, precum și a unor partide mai vechi, trecute prin mai multe depresii politice, nu a reușit. Prea îngrabă lansările ca să poți intra în grațiile electoratului. În ce privește turul 2 al localelor, Petru Grozavu crede că dacă Andrei Năstase va merge la negocieri și înțelegeri cu partidele de dreapta, rezerva sa de voturi la cele 31% pe care le are e de 19-20%. Pentru Ion Ceban, care a încheiat primul tur cu 40%, această rezervă, în principiu matematică, ca și în cazul lui Năstase, e în jur de doar 8%. Șansele pentru Năstase rămân contează cum va juca în turul 2 și cu cine va juca. Conchide Petru Grozavu. Radio Chișinău a stat de vorbă cu mai mulți analiști politici despre viitoarea alianță din Consiliul Municipal Chișinău după alegerile locale din 20 octombrie, în condițiile în care nicio formațiune politică nu a acumulat numărul majoritar de voturi. Cel mai probabil scenarii par a fi o alianță PSRM acum similară celei la nivel central. Comentatorul politic Anatol Țăranu însă nu exclude nici probabilitatea ca aleșii locali din Consiliul Municipal să nu ajungă la un numitor comun și să nu fie creată o alianță formală, ceea ce reprezintă un risc, în opinia lui Anatol Țăranu, pentru administrarea Chișinăului, deoarece nimeni nu își va asuma responsabilitatea. Jurnaliștii de la portalul agora.md au stat de vorbă cu experta în psihologie și membrul Comisiei de Selecție a viitorului procuror general, Tatiana Buianina, cea care va realiza portretele psihologice ale celor 16 candidați. Aceștia vor fi nevoiți să răspundă la peste 300 de întrebări, testare care le va analiza capacitățile manageriale, dar și nivelul lor de integritate. Să fie așa cum sunt, le-a recomandat experta în psihologie aspiranților la șefia procuraturii, citez. În anunț este stipulat că se așteaptă candidatul să fie o persoană independentă, integră, să aibă abilități manageriale. Tot ce se constată în baza testului va fi verificat în cadrul interviului pentru a da la sfârșit o recomandare finală. Instrumentul arată unde răspunsurile sunt aleatorii sau unde persoana încearcă să pară ceea ce nu este, a spus experta în psihologie. Cei 16 pretendenți la fotoliul de procuror general vor trece testarea psihologică pe 25 octombrie, adică astăzi, la Biblioteca Municipală HD-ul. Pe 28 și 29 octombrie urmează proba interviului, care se va desfășura la Ministerul Justiției. Acestea au fost cele mai importante articole din presă. Dacă vreți să aflați mai mult, vă îndemn să răsfoiți internetul.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu din presă că premierul Maia Sandu ne promite că autoritățile vor face totul pentru a nu admite comercializarea câtorva sute de tone de legume, în special de ardei grași și ceapă, în care s-a descoperit un conținut sporit de plumb. Legumele cu pricină au fost crescute pe terenuri irigate cu apa bâcului, iar bâcul, știm bine, e un soi de groapă de lături, un soi de clozet. Maia Sandu spune că va face tot ce îi permite cadrul legal ca să protejeze sănătatea cetățenilor. Îi mulțumim! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor spune că produsele cu mult plumb vor fi distruse. E ok, dar eu unul aș vrea ca presa să fie invitată atunci când aceste legume vor fi distruse. Să vedem toți că ele într-adevăr sunt distruse. Și ce mâncare de pește e acest cadru legal? Ce prevede el în asemenea cazuri? Cum sunt pedepsiți concetățenii noștri care deliberat vor să ne otrăvească? Sunt amendați? Sau poate sunt băgați în pușcărie? Vreau să știu ce li se întâmplă acestor așa ziși agricultori care ne bagă plumb în organisme. Sau poate pedeapsa e minusculă și flăcăii, după ce scandalul trece, se apucă iar de irega terenuri cu apă din bâc. De fapt, ce e în minte acestor concetățeni care ne vând ardei și ceapă cu mult plumb? Cine sunt ei? Vreau să-i văd. Ei vor să ajungem la spitalul oncologic și nu au nicio remușcare. Îi interesează numai paralele, dar niște despăgubiri nu vor să le plătească oamenilor care îngurgitează ardeii lor. Vreau să zic iată ce. ANSA și alte organe de control sunt plătite pentru ca noi, cetățenii, să fim siguri că ceea ce cumpărăm în piețe și magazine e de calitate bună. Nu trebuie să am dureri de cap și să mă gândesc mereu ce fel de produs alimentar am luat, dacă există organe de control. Dar situația e de așa natură că acum eu nu am nicio siguranță că ceea ce cumpăr e ok. Nu am după ce mănânc harbuși de la piață care îmi provoacă indigestii. Nu am după scandalul laptelui, nu am după ce apar ardei cu plumb. Ar fi cazul ca aceste organe de control să muncească în așa fel ca nimeni să nu mai îndrăznească să ne propună ceva dubios.
Jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu, care astăzi ne propune, la distanță, să mergem cu taxiul.
În lipsa netului sau bibliotecii, rămân șoferi de taxi. O călătorie nu prea lungă e de ajuns. Fără să fi propus subiectul, vei afla ce e mai important despre cartierul prin care treci sau despre aeroportul și țara spre care te îndrepți. Mai aplicat, vei înțelege pe cine trebuie și pe cine nu trebuie să botezi. La fel de repede vei afla noutăți de bază în medicină și vei primi recomandări de film și TV. O nișă specială cuprinde viața neștiută a microbilor, esența ultima a vieții și numele precis al celor ce o controlează. Evident, fotbalul apare, dar numai pentru a demonstra că șoferul tău e cel mai subestimat antrenor al tuturor timpurilor, dar și cel mai bun președinte, neales. În ultima clipă, afli și rețeta căsătoriei durabile. După ce plătești, cobori și înțelegi că nu știi nimic, dar e prea târziu. Taxiul a plecat și odată cu el, cel mai mic sediu al tuturor cunoștințelor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, iar duminică Vasile Botnaru vă așteaptă la punct și de la capăt. Eu sunt Deana Răilano, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.